hérna, hvað er hérna?
Þetta er þetta geggjaður, sko. Ég er alveg nokkuð vissum að þetta munum bara vera svolítið free flow.
Já, ég meina, veist, ég hef ekkert að fela.
Koma sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í Happy Hour. Ég heiti Andri, oftar en ekki kendur við Væsmenn og ég stjórna þessum þætti. Ef þú eru ekki hlust á Happy Hour áður, þá eru maður að ræða hlaðvarp, þar sem ég tala við skemmtilegt og áhört fólk málefni tengt veitingabransanum. Rekstrar umhverju veitingahúsa á Íslandi hefur á undanförnum árum orðið erfiðara og erfiðara og fyrir því liggja ýmsar ástæður. Launahækkanir vega mest í því samhengi. Aðalgeir hjá Sveit, hagsmunasamtökum veitingahúsa á Íslandi hefur verið óhræddur við að benda á stöðuna í fjölmiðlum undanfarið, enda augljóst að útlitið sé svart og ef ekkert verið gert í málunum, séum við hreinlega að fara að horfa á eftir uppáhalds veitingastöðunum okkar. Hér er Aðalgeir. Velkomin í þáttinn, Aðalgeir. Hvað segirðu?
Takk fyrir það, ég bara hérna ánægður að sitast með þér og kaffi og taka spjallið, 100%.
Þetta nú búið að vera svona á to-do listanum í smá tíma.
Já, ég bara, ég ætla nú ekki kannski að segja ár, Nei. En kannski ekki hálft ár.
Já, nákvæmlega. Mér fannst þetta svona, að því þetta nú svona pínu comeback hjá mér í þessum lagarpsheimi, að þá fannst mér þetta vera... Svona, eitt af þeim málefnum og þú þar alveg endi einn af þeim aðlunum sem að mér þótti svona brýnast að tala við.
Gott að heyra og takk fyrir það. Við erum hérna í hérna mikilli baráttu.
Já.
Við erum ung samtök, sem sagt, samtök fyrirtæki á veitingamarkaði sem er að gera okkur gildandi í bara það að vera að fá að taka þátt í ákvörunum sem búa til rekstra ramman fyrir okkur.
Já.
Við erum svolítið fengið á baukinn fyrir það að við erum alltaf að kvarta við launakostnaði, en það er bara staðrind málsins að það er okkar stærsti útlagði kostnaður, og þetta væri leiga eða aðbúnaður eða aðföng, þá væri við þar.
Já.
Það er bara þetta, já, við erum bara í virkilega vondri stöðu og það er svona kannski hefum að verið áberandi, og það er alveg klárlega að þurfa því að halda áfram eða við fréttir gærdagsins.
Sko, það er náttúrulega, við erum svona nýverið allavega þegar við erum að taka þetta upp að þá sérst, kom út mjög flott grein og búið að vera svona pínu hiti á samfélagsmiðlum út af þessum málum og hérna, sko, ef við byrjum kannski aðeins bara aðeins, sko, þið kallir einhver, er ekki skamstöðunni Sveit?
Jú, akkurat.
Það er mjög skemmtilegt.
Já, já, mjög skemmtilegt fyrir mig. Ég er úr sveitinni, þannig að ég er mjög ánáð með það.
Nákvæmlega. En hver svona, um hvað snýst Sveit og ef við möttu taka kannski bara svona pínu intro?
Sko, Sveit er 2.5 ára fyrirbæri sem er hagsmunafélag fyrir fyrirtæki á veitingamarkaði.
Já.
Öllum frjálst sem eru að starfa á veitingamarka eða að koma til þess við okkur. Og já, við erum lítið operation í svona í brekku að eiga við samtök atvinnulífsins og breiðfylkinguna eða hvað þau vilja kalla sig, að breytist reglulega. Ég er afskaplega stoltur af því að hafa komið saman þessum 178 rekstraðalum sem er að reka rúmlega 350 veitingastæði um allt land.
Já.
Því að það er klárlega þörf á því að við eigum rödd og okkar sterkur rödd. Eins og sést bara núna í gær var verið að undirrita kjarasamning sem við höfum í rauninni enga aðkomi að sem á að stjórna því hvað við erum að fara að greiði laun og hvernig við eigum að hátta okkar rekstri. Og það er bara í einu orði sagt galið.
Já.
Við erum nú þegar, ef ég held áfram bara, við erum að borga í rauninni hæðstu laun í heimi fyrir yngsta og óreindasta starfsfólki. Við höfum ekkert, auðvitað eru við tengd fólkinu og starfsfólkinu.
Já.
En fyrir maður aldreiðis vera. Þú veist, það er, ef þú borgar mér hérna 1000 kall fyrir hérna kaffibóllan, þá þarf ég að borga 500 kall í laun.
Já.
Þú veist, og síðan þarf ég að borga kaffið og vinnuna og allt saman. Þetta er bara dæmi gengur ekki upp og auðvitað þurfum láta heyri okkur.
Já. En hvað svona, einmitt, eins og nefnin, þessi samningu sem var undirrútaður í gær, hvað hérna, að því nú er oft hort eins og til Norðurlandana og þess og þar hvar eru þið að horfa til svona hvað varðar launastruktúr í veitingageiranum og þess og þar
sko kannski mál nummer eitt er það að vaktálagið okkar er ennþá prósentu tengt með við grunnlaun sem við bara sjáum ekki neins það er annars þar vissulega þarf að vera álag en það margfaldis áhrifin verða svo mikil að við eigum bara bátt með það að bakka upp hærri grunnlaun fyrir þá sem eru lægst launaðir sem þýðir við getum ekki borgað okkar líkilstarfsmönnum eins hálaun og við viljum því að öll launin fara í unga og óreinda starfsfólki okkar sem kemur og klára kvöldi með okkur sem er notabenni mikilvægt skulum ekki hérna henda út á borðinu og það er alls ekki tilgangurinn en hann má samt ekki taka rjóman af laununum því að við þurfum að fá þennan rjóma til þess að greiða fólki sem er í fullu starfi og eru líkilmenn og eru í þessu starfi af bara stolti og vilja vera hluti af staðnum til lengri tíma.
Já, og hafa kannski til þess mettun og þess áttar.
Algjörlega.
Og eins og þú segir að þá er í raun kannski á hvað er í íslensku gapið eða sem sagt hérna laun menntarsfólk og reynslu mikils fólks í þessu, líkilstarfsmann eins og nefnir, versus þá einhver sem kemur í raun eins og maður kallar bara í bransanum grædd á gólfinu, að það er ekkert rosalega mikil munur þar á þessuna, að þannig séð.
Nei, og bara gapið, það heldur áfram að
að minka í raun og veru þá.
Já, eiginlega bara stækka, meiri laun til þessa óreinda og minni laun til þessa sem er að vinna kannski mest á dagvinu, sem er myndu við segja líkil starfsmæður að öllu jöfnu.
Já, einhver sem er kannski bara að halda úti dælum rekstrið
Hérna og er með ábyrgð þú, hann er að planta, hann er að búi til vaktakerfið þau erum við með 80% starfar hlutastörf, þannig að þetta er svolítið búta sem steppi við komandi sérna það eða eigandi í einhverjum tilfellum þannig að það er hérna í mörg horna líta og til þess að geta búið til einmitt einhvern svona stöðuleika í reksturinn þá þurfum við þetta fólk 100% svona önnur svona tölfræði er að 48% fyrirtækja greininni eru 5 ára eða yngri.
Já.
Bara nefndu mér aðra atvinnugrein sem eru að eiga við eitthvað slíkt.
Bara nákvæmlega, þetta er mjög góð punktur og í sánum daginn að það var einhver sem að var að auglýsa eftir ég nú bara nafnir þetta, Stefán Pálsson og sex með einhver sem var að lýsa eftir knæpum sem að væru með gamla kennitölur og það var ekkit sá listi var í raun kannski bara talin upp á hérna þú veist þú getur talin upp á annar hendinni sko.
Já og ég held að þú veist þú þarfti ekki einu sinni puttana til að telja á ef framheldur sem horfið því að í nýju kjarasamninga þá er álagið hækka í 55% eftir miðnætti var 44 þannig að þú veist jú auðvitað eftir að skoða kjarasamningin í saumana en það er nokkuð ljóst að samningsaðalar þessa kjara samnings eru ekki að gera mikið fyrir veitingus.
Finnst þér eins og bara þá stjórnvöld og aðrir aðalar sem að geta komið að máli og þú veist, skerpt á hlutunum ekki kannski gera sér grein fyrir hversu stór áhrif að getur orðið ég meina, ef við tökum bara, ég meina ekki síðasta þætti, hérna, þá talaði ég við hann að snæti sig sem er þjálfari kokkalanslisins við erum að gera geðka hluti bara reynt út sagt í á þessu sviði, við erum með frambærilega bæði kokka, þjóna, barþjóna og erum að hérna að ná að vinna þetta veluna og gera okkur þú veist, skapa okkur gott orðspor
og bara við erum, eins og segir, við erum bara á við erum mjög framalega í kokkalandslið náttúrulega til fyrirmyndar, við erum hérna aðeins að sækja okkur með barþjónun og annað og við framleiðum líka alveg bara einstaklega gott hráefni.
Já, nákvæmlega.
Þannig að ég erum við með góða blöndu, en hvað er vandamálið?
Já.
Þú veist, við þurfum svo sem ekki að tala undir borðið með það.
Nei.
Það er bara kerfið, er
já.
Brotið.
Já.
Og ef við ætlum ekki að breyta því, þá sökkum við með því. Bara, við getum bara valið það. Og hérna, það var nú, hérna góða maður sem sagði þetta, væri nú ekki fjöll, þetta eru mannana verk og það er hægt að breyta þeim. Og ég kalla nú bara eftir því, eins og verkalýs forustan er mjög gjörn á að kalla á ábyrð atvinnurekanda og ríkisstjórnarinnar og allt þetta. Þau þurfa líka að taka ábyrð.
Já.
Þau eru að íta undir óstöðuleika í greininni og þeim virðist vera alveg saman.
Þannig að þú veist, þið, hvernig bara eins og sambandi ykkar bara við, þú veist, þessi samtök og þess og þar? Sko, hvernig hefur það...
Sambandið okkar, ef hægt er að kalla, við verkalýs hreyfinguna, ekkit sérstaklega gott.
Nei.
Ég meina, við erum náttúrulega bara með stimpilinn á því að vera hérna svindlarar og svolítið hérna ekki gott fólk, alveg gjörsanlega galið. Samband okkar við samtök atvinnulífsins við erum í sambandi og allt þetta, en að okkur sé ekki hleyft að taka þátt í kjaraviðræðum með eins og ég segja, við erum 178 fyrirtæki, erum bara eitthvað 350 plus veitingastæðum, all land. Það getur ekki verið löglegt. Ef samtökinu væru sterkari fjárhagslega, þá myndum við geta að leita réttur okkar, en bara því miður, það bara er það ekki hægt akkurat núna og það verður banabiti ansi margra. Sáum í fyrra, árið 2023 og þá voru fleiri gjaldþrot heldur COVID-árin.
Já.
Hvað í alvörunni haldið það sé að fara að koma með þessum kjarasamningum?
Já. Happy Hour er í bóði Fentimans sem er ánefa geitin í gosbransanum og þá sérstaklega lofaður farmlegandi af hágæða tónik í mismunandi útfærslum. Fentimans, besta blandið. Ef þú leitað er að áfengislausum drykk til að skála í þá er Töst gott dæmi eitt slíkan. Er að ræða freyðandi te í kampanjsflösku með fallega gildan lit og bragðast frábærlega.
Ef við förum aðeins út í bara hljóðið í veitingamönnum, þú náttúrulega talar við marga veitingamenn. Hvernig, þú veist, snýr þetta, hver er þeirra skoðan á þessu? Og hvað sjá þeir fyrir
sér? Og auðvitað vilja menn fá eitthvað svona andrými.
Hún
eru auðvitað búin að vera að berjast í bökkum of lengi, við getum alveg sagt bara frá 2018. Mikil þreita í hópnum og margir bara sjá eða í rauninni ekki fyrir sér að halda áfram í hérna, þeirri mynd sem okkur er búið upp á núna. En að kannski stundum kemur okkur illa að við veitingamenni erum svona jákvæðir af eðlisfari og berum okkur svolítið vel. Auðvitað eru hérna sum fyrirtæki sem standa sig vel og hérna, en það er ekki því miður raunin. Ég er bara hrættur það að við gætum mist svolítið okkar edds og hérna samkeppnisforskot, aðdráttarafl, gafarandi ferðaþjónustuna og bara... og bara þessi menninga verðmæti sem felast í því að vera með blómlega veitingamenningu og barinnir og skemmtistæðanir koma klárlega þar inn líka.
Já, 100%. Meina, þetta hefur svo viðtak áhrif ef maður pælir í því líka, bara út frá því sko, bara þetta, allt þetta góða hráfni, gott besta hráfnið, það kostar meira og þú veist, það fer í það að í raun að því ég vil menna það að langflestir eru að hugsa út í að nota besta mögulega hráfnið til að skapa þarna bestu mögulega upplifun fyrir gestirinn bæði mat og drykk og ég meina þetta eru en ástand verður þess að menn þurfa að fara að góður íslensk ekki kött korners, skilur við?
Já, menn þurfa svolítið að skera niður og bara þegar að kostnaðurinn þetta dæmi gengur við upp og þá þarf að skerða opnunatíma, það þarf að skerða þjónustu, gæði, bara eins og segir.
Já.
Því miður og við viljum ekkert, getum bara ekkert verið þannig.
Nei.
Við eigum alltaf mikið undir.
Já.
Og já, þetta er hérna, já, að því að þetta er svo sorglegt. Við höfum bæði, þú veist, nýsköpunarkraftin og vinnukraftin og við höfum hráefnið og við höfum allt til alls.
Já.
En við getum ekki verið stolt að láta þetta brotna svona niður.
Nei.
Og láta þetta, já, við bara getum ekki gert það,
Nei.
Með ekkert efnaði.
En hvaða líðir sérð þú fyrir þér svona, og hvernig, bara ef allt ætti bara að fara
á... Ef ég mætti ráða það.
Já, þú mætti ráða það, segðu það bara.
Sko, ég hérna myndi vilja að þetta sérkjarasamning fyrir grein sem náttúrulega er jaðargrein.
Já.
Hún er, við höfum verið að vinna undir þessum hótel- og veitingasamningi sem bara gerir... sem er ekki við hæfi rekstursins í rauninni.
Já.
eins og við höfum farið, það eru 80% starfsmanna í hlutastarfi, mm-hmm. það eru 48% kennitala yngri en 5 ára, mm-hmm. Það er helmingur af starfsfólki í greinarinnar eru með minna en eins ás reynslu. Allir þessi þættir eru bara, geta ekki komið heim og saman til að gera eitthvað svona successful, mm-hmm. Þannig já, við þurfum klárlega sterkari ramma, mm-hmm. Núverandi kjarasamningur er einhverju 120-130 blaðsíður. Við 95% fyrirtækja greininni eru lítilega meðalstór og þeir eru ekki með neina yfirbyggingu eða starfsmannastjóra eða einhvern sem getur verið að lesa þessa samninga 100% svo sem fara eftir þeim. Við erum einfaldari samninga, við erum sérkjara samninga sem byggir á sérstöðu greinana, bara eins og við sjáum á Norðurlöndunum. Mm. Þegar við, ég ætla ekki að hérna reyna að þykjast vera það snjall að hafa fattað upp þetta hjól. Ég bara sé hvernig þetta er öðruvís og við berum okkur saman. Mm-hmm. Og eins og staðan núna, þá erum við bara ósamkeppnishæf og rauninni ósjálfbær. Mm-hmm. Ég held alltaf áfram að hérna bara vísa í gögnin, því að veist, það er auðvelt að láta hjartað ráða. Maður verður svolítið að passa sig í því að horfa bara á tölunar. Mm-hmm. Ég tölunar gangi ekki upp, til hvers erum við þá aðeins?
Já, það er bara mjög...
Það er svolítið þannig, ég meina, við veitingar minni svo við tölum að hana og við erum bjartsýnir og erum glaðlindir og setjum upp brosið og erum núna brosið gegnum tárin, mm-hmm. því að bara fyrir hinn almenna leikmann eða mikilvægsta leikmann, mm-hmm. lappa niður laugavegin eða þú veist, Akureyri eða hvar sem er, það sér hann auðvitað, það er lífin á stöðunum og það er gaman, mm-hmm. en við veist, megum ekki gleyma því að það er auðvitað bara hluti af okkar svona ambient eða atmosfér, mm-hmm. en bara við þurfum klárlega sterkari og skilvirkari ramma því við getum gert svo miklu betur. Við getum verið með fleiri störf, mm-hmm. við getum verið með sko lengra starfstímabil, við hvernig við getum með fleiri sko 100% störf ef við bara fengjum bara samning við hæfi.
Já.
Og ég segi það er skref númer eitt, mm-hmm. því að launakostnaðurinn er stærsti útlagði kostnaður allra fyrirtæki í greininni, mm-hmm. þannig að við byrjum þar. Ef það væri hrápni þá myndum við byrja þar, mm-hmm. en það eru launin og við skulum ekkert horfa fram hjá því.
Hvar er þetta hlutfall? Þú veist, bara ef við Já. Myndum bara skoða, þú veist.
Sko, ef við skoða núna, við gerðum hérna launakönnun fyrir fyrstu 6 mánuði 2023
Já.
Til að skoða hérna áhrif miðlunartillögunnar. Það er henni nýjustu gögnin sem við höfum. Mm-hmm. Og þar er launahlutfallið fyrir öll fyrirtæki sem tóku þátt sem eru meðlumisveit. Mm-hmm. Þau eru 50-48% af veltu. Það er janúar, februar, mars, apríl, maí.
Og hvað sem?
48-50%.
Já. Hvernig, ég meina maður þarf í raun ekkert að vera einhver sérfræðingur til þess að sjá að það er ekki...
Nei, og bara þú veist, gamla reglan er það hráefni geti verið 30%,
já.
Síðan séu 35%,
já.
Leggjum þess að tvo þættir saman að þá er ekki mikið eftir fyrir leigu eða viðhaldi, þú veist, það má ekki klósetið, má ekki bíla.
Nei.
Þá ertu bara komin í...
Í djúpa skít.
Já, nákvæmlega, bókstaflega.
Já. já, nákvæmlega. Veistu eitthvað, þú veist, hefurðu tekið svona til samanburða, bara hvernig þessi hlutvöld eru bara ef við tökum Norðurlönd og þess að
það er. Já, við erum að greiða svona, já, það er svona 20-25% munur.
Já, ok.
Það er svak og munurinn liggur þegar við skoðum bara ekkit endilega sko grunnlaun fyrir sko þessa sko fulla stöðugildi. Heldur er þetta liggur allt í hlutastörfunum. Mm-hmm. Ég held að það sé í kringum 150-200% með hærri laun á Íslandi fyrir hlutastarf heldur en í Svíþjóð eða Finnlandi, sko.
Já.
Og það er bara alltaf mikið. Ég meina, eins og ég segi, ég ætla ekki að tala illa starfsfólk okkar. Við þurfum það og þau eru líkil hluti að ádráttur að bli staða. Mm-hmm. En bara það er og dýrt.
Já.
Ég veit ekki hvernig að það segja öðruvísi. Mm-hmm. Það er bara þannig. Og við verðum að fá inn breytingar, sko.
Já. Af því svo eru eins og talar um, þú veist, það eru aðrir kostnæðinliðin alltaf bara eins og leiga og ráningskostnæðir. Og það er heldur ekki, þú veist, það er hlýtur að vera líka,
já, já.
Alveg, þú veist,
já,
ég svolítið maxi
rekstra kostnæðin eins og já, og við erum að berjast við eins og allir, bara hátt vaxtastíg og stýrivextin alltaf að stríða ykkur líka, mm-hmm. og já, það er bara að ég hérna fólk sem þekki mig hefur nú ekki heyrði að dott frá mér, en ég er svartsýtt.
Já, það er alveg nokkuð auðlust að það þurfi einhverja drastiska breytingu.
Já, og mér, okkur finnst, við erum ekkert að byggjum eitthvað of mikið. Nei. Ég meina við bara þurfum hjálp. Mm-hmm. Við erum að tala 12,000 störf Já. Og 1,000 fyrirtæki. Mm-hmm. Og við getum, það bara er óásættanlegt að við séum álitin sem álitlegur fórnarkostnaður mm-hmm. í öllum þessum samningsferlum. Það er bara galið, sko.
Ég meina heldur að aðri völd gerir sér grein fyrir samlegar áhrifum bara, ég meina það er, það virðist vera gert, lagt kappkost í það að hérna, halda hérna ferðarþjónustunni og þess að þar ég meina einhverstar þarf það fólk til dæmis að borða bara og ég meina ef að við sjáum bara, hérna, bara einhver massa gjaldþrót að það er náttúrulega fer þetta bara allt í klessu.
Já,
því miður. Er ekki hægt að segja það?
Jú, bara? Það gera það. Já. Þegar við erum, hérna, þó svo við viljum, við okkur finnst veitingareksturinn, við erum með það mikla sérstöða, við viljum standa sér, en við erum klárlega sveiflumst með ferðaþjónustunni, mm-hmm. bara komið ferðamanna og mm-hmm. húst, alltaf. Þannig að já, ef við getum ekki búið til þessa stemmingu með þetta hráefni og þennan nýsköpunarkraft í fólkinu okkar, mm-hmm. svo tölum kokkalandsliðið á hana ég bara það er svo sorglegt að sjá þetta ekki gangu upp
já, já.
Vist, ég hérna já, ég hef engan áhuga því að vera hérna eitthvað rífast eða hérna væla yfir vondu ástandi en mm-hmm. við skulum alveg horfa bara hlutin eins og þeir eru mm-hmm. sem við fara yfir, þess að minna þess að tölur ég er ekkert að draga þær upp úr einhverjum galdrahatti sko. Ég vildi óska þess að ég hefði rátt fyrir mig já, sko, já, já. En ég hefði ekki
þetta er bara blákald við verilegin en hvað sko Ég meina við erum bara þann á þeim stað með þetta að ef við bara veist, höfum bara allt upp á borðinu Já. Hvað erum við að fara að horfa í hvaða scenaríu og bara hvaða
Það eru þetta bara erfitt að segja þetta hérna, eins og ég sagði, ég hef ekki að fengið neina aðkoma svo kjærasvörnum og var bara að sjá það fyrst í gær þannig að ég þarf að hérna, fá smá tíma til að lesa það yfir og greina það svolítið
já, já.
Hvað við getum séð mm-hmm. En það er engin innistæða fyrir hækkunum fórum við rá hana miðluna til hann sem við höfum heldur ekki neina að koma með mm-hmm. ítt okkur upp í næstu í 50% launafell yfir greinina þetta heldur bara áfram skilur mm-hmm. ég meina vonandi veist, eins og í þessum kjarasamningum er eitthvað ákvæðum það sé verið að reyna að halda niður verðbólgunni hann myndir alltaf að koma okkar fyrirtækjum klárlega til góða líka mm-hmm. en bara ég hef ekki efna því að bara trúa mm-hmm. það sem samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin og breiðfylkingin segir við okkur
Já.
Því að það hefur skilað okkur í þessa stöðu og við skulum líka alveg hafa það á hreinu að það eru aðalar sem hafa samið okkur í þessa stöðu mm-hmm. sem eru að halda okkur frá borðinu mm-hmm. og þetta er þeim að þakka Já. Eða þeim að kenna, ég meina hvað viltu segja mm-hmm. þetta er aftur bara staðrend, ég er ekki að bara galdra þetta upp það er bara þannig
Ef við höldum aðeins áfram bara með og ef að þú fengir að ráða að þá mötið þið náttúrulega fyrir að fyrsta fá kannski að vera með í dæminu
bara fyrir að fyrsta þá þurfum við bara að hérna bara koma okkar sjónarmiðum á framfæri við þessar mikilvæga ákvarðanir sem kjarasamningar eru Hérna, við erum í landssamtök, við erum með hérna, fyrirtæki í sveit út um allt land mm-hmm. og við þurfum að tala málið þeirra ekki bara hérna, ekki bara þeir sem eru hérna á höfuðborgarsvæðinu.
Nei, nákvæmlega. Og ég meina að þið eru náttúrulega bara með, það eru hérna, veit ekki staðir sem eru bara út um allt land mm-hmm. sem að er, þú veist, er þetta einhver, þetta er náttúrulega bara í raun sama vandamálið mm-hmm. bara hjá öllum.
Út á landi er þetta svona kannski árstíðabundnar og kannski sveiflast ennþá meira með ferðarþjónustunni.
Já, já.
Og við þurfum auðvitað bara að gera ráð fyrir því líka. Mm-hmm. Það þýðir ekki bara þess að manni finnst þessir rísa stóru og almennu kjarasamningar bara breyða eina sængi yfir allt.
Já.
Við erum bara með svo fjölskrúðut atvinnulíf og við höfum að fagna fjölbreytileikanum. Mm-hmm. Við höfum ekkert bara að leggjast öllundi sömu sæng. Mm-hmm. Það bara gengur ekki upp.
Já, en myndurðu segja að þessi flokka skipting bara á að þetta sé sérst, hótel og veitinga staðir saman í undir einum flokk, mm. er hann bara sér tíma, þá er að endur skoða það dæmi?
Já, ég er þeirra skoðunar, kannski fyrir það fyrsta þá eru náttúrulega mörg fyrir hótel við eru líka reka veitingastæði og húst, við hérna, slítum okkur ekkert þar frá þetta eru þetta tengdar atvinningarinnar að vissu leiti en hérna bara segjum sem svo að ég er hérna er að vinna í gestamóttöku hóteli og við erum þrjú að vinna ef einnig veikur þá getum við hérna bara silt þetta bara tvö sko en veitingastæði þá er það bara ekkert hægt við segir ekkert hérna bara ef þú ert lasin og bara hérna þá kem ég ekkert og segi viðskiptunum já hérna Andri lasin, hann er hérna 25 minútur auka í hamborgaran eða steikina, hérna, það er engin að fara samtíkja það
Nei.
Þannig að við erum rosalega starfsmannafrek og við vinnum meira eða kannski ekki meira heldur með fleiri tíma á þessum eða utan dagvinnunar við erum með auðvitað, jú, þertunar okkar og þrifólkið er hérna í svipuðum pakka en það þarf bara ansi mikið fleiri starfsmenn til að reka veitingastað á kvöldin eða helgar eða sunnudögum eða jólunum eða mánudögum heldur en í herbyggjatrjón það er alls ekki neinir fordómar og ég vil ekki koma þannig út að hérna, þernunar mínar og þrifólkið sé ekki út á kantinum en þetta er bara eiginlega varla sambærlegt
Sko, já ég er samanlæðir af því að ég raun eru kannski svona grunn stöðugildi innan inn á veitingahúsi þú veist, það eru bara ákveðin grunn stöðugildi sem þurfa að vera til þess að vaktin geti bara reynilega hafist
og við erum búin að reyna að skera niður eins og mögulega getum og við erum búin að fá inn núna sem minna við byrjum í svo fyrir 15-20 árum eða eitthvað og núna erum við fyrst að fá inn tæknilausnir sem eru góðar og hjálpa til en kannski ekki alveg að skila jafn nógu mikilli hafkamni fyrir fyrirtækin sko.
Og ég veit það líka bara að sko, stór faktor í þessu er líka bara allavega svona sem ég man eftir í mínu starf sem veitingastjóri sem reynda að koma svo til land síðan en það var svona það sem ég man sérstaklega eftir er bara hversu mikill faktor það var að sko senda einhvern x heim á x tíma og þú veist fullt að svona auka dóti sem að tók rosa mikið tíma í að vera spá í einhvern veginn
þetta þarf að vera svolítið svona flexibúl og hérna já,
það gat bara munað bara fleiri hundru þúsundum á spasis
algjörlega
bara, þú veist, einn klukkutími til að frá
einmitt, og það Já, þarf að vera svolítið meira svo sem frelsi í þessu það er erfitt að fá svona einhverja framtíðasýn á bara hvað er að gerist í næstu viku fer bara svolítið eftir veðrinu sko, til dæmis bara eins og hérna í Reykjavík hérna í fyrra var júní ekkert sérstaklega góður hafði bara alvarleg áhrif á rekstur fyrirtækina hér
Er bara 100% og ég meina við svo sem fórum að ræði þarna off er að því ég er nú í flugbransanum að svona hérna utan komandi aðstæður og breytur geta bara haft major áhrif á þessu hluti í raun og veru
algjörlega og það er líka svona ef við förum eitthvað er bara út fyrir hérna launin og það einhverju að þá erum við það með áfengiskatt á Íslandi sem er bara þú veist, til skammar í alvörunni, bara hvað ruglir þetta og hérna Já, það er fleiri þættir eins og þessir ég meina við erum að framlega annað gott hráefni, við erum auðvitað að framlega hérna bjór og vín líka sem maður myndi nú halda að væri hagur allra að væri auðvitað að kaupa og selja kjöt kál, grammeti, whatever fiskur, en við eigum þetta allt saman og við getum ekki gert betur en þetta bara skammist ykkur
Það er mjög, mjög áhugavert að
Við erum allt til alls.
Já, algjörlega.
Ég meina auðvitað viljum, við erum líka eins og við tölum á, við erum svona oft fyrsta starf fólk sem er að koma út á atvinnumarkaði.
Já.
Menn stökkva í þetta með skóla, vinnum helgar og það er líka bara líka latrið fyrir okkur. Við viljum vera þar.
Já.
En við viljum líka geta umbuna þeir sem eru góðir. En það er bara, rammin er einhvern veginn allt of þröngur til þess. Það er líka bara sorglega því að við verðum að hafa þessi verkfæri í kistun okkur til þess að geta skara framur og búið til samkennusforskot
100% sko
er,
og ég ætla að tanga svolítið undir þetta með hérna þetta er í raun hinn fullkomna minna til þess að byrja þinn vinnu feril í
Já, menn ég gera það
Já,
ég gera líka Og þetta mjög flott og þannig finnum að það fagmennina sína já, Það sérð eins og við, bara við sáum bara okkar fyrir mig Þú veist bara, ætla að vera eins og steppi við það segja, já, whoever, skilur, já. Ég ætla bara að vera eins og Ingo Við megum ekki missa þetta heldur
Nei. Nei, 100% Og ég meina líka bara ef við hugsum bara alveg þvert á heildina að sko sama hvað gerist í framtíðinni hjá fólki að þá ertu raun búin að gulltryggja þig með því að sækja reynslu í þessu jobbi með eitthvað backup vegna þess að þú getur líka gert þetta bara hvað sem í heiminum sko. Þannig að þú veist það svolítið mikilvægt sko.
Það mjög mikilvægt og hérna kannski veitinga þjónustan á Íslandi svona kannski svolítið ung grein en við verðum bara að sækja virðingu og stolt
Já.
Við höfum einhvern veginn alltaf verið einhvern veginn ítt út í hotn finnst manni, leðilegt að við erum alltaf að bera sér sem eitthvað svona fórnalamb en aftur, ég meina við erum bara látin mæta rest og ég hef oft sagt að við séum bara svona eins og fyrsta peðið sem fórnaði skákinni
Já.
Í þessum hérna hagsmunarleik risa stóru aðalana sem eru að semja um þessa kjarasamninga og það bara verðist ekki vera mikil breyting á því, einhver breyting jú, við erum náttúrulega búin að rugga skipur í töluvert
Já.
Sveit og bara setja þetta í loftið og við þurfum að halda því áfram og hvergin í hætt þetta þó svo að hérna móti blási þá gefur stu ekkert upp það bara gefur ykkur ennþá meiri kraft til þess að halda áfram, þó svo að sé erfitt en við erum klárlega á réttir leið með samtökin og ég vona innilega við höldum okkar sko samstöðu og sýnum þetta er eiginlega ekki boðlegt sko. Og eins og við rætt hérna áftaður við þurfum að hafa eitthvað með þetta að segja
Já, bara ekki spurning sko og svo getur náttúrulega líka bara að því það er bara við erum líka bara búin að nú þegar búin að horfa á eftir flottum veitingastöðum fara svona sem hafa jafnvel bara menningaleg gildi í sögun okkar sko
Ég meina, það hefur verið núna grillhúsi var nú að loka um daginn, búið að vera eitt af þessum gömlu kennitölum, sem held ég 30 ár plus, mikil eftir sjá eftir þeim, það eru náttúrulega fleiri líka sem eru bara að dansa á línni og hérna við bara verðum að sjá til hvað gerist eftir þessa kjarasamninga en við erum í leið að fákeppni og einsleiti, ég meina við við getum ekki verið stolt að því
Nei. En ég meina þú munt halda áfram að hérna að bera út þennan bóðskap og mér fannst þetta alveg tilvalið í raun að fá því í þáttum hennis að þetta er náttúrulega augljóslega bransi sem að ég náttúrulega hef verið viðlóðum bara síðan ég var 15 ára gamall og náttúrulega mentun mín og grunnur bara í lífinu kemur þaðan Þannig að augljóslega þá hérna og svo náttúrulega fyrir utan náttúrulega bara alla vinna sem að maður á í þessum bransa sem eru bara, var ekki hverja að berjast í bökum sko.
Algjörlega og, húst, og síðan einhvern veginn að þegar maður festir svolítið því að vera neikvæður og tala um hlutinni svo þeir eru en þetta er náttúrulega ótrúlega skemmtilegt, þetta er ótrúlega gefandi þetta er bara menningar auðlind
Já.
Að eiga sterka veitingatjónust. 100% Ég meina að við þurfum, eins og ég sagði hann, við þurfum bara að sækja okkar virðingu, koma okkar stallið á, tekur tíma, en eins og sé, hvergin er hætt
Nei.
Og ég held allavega hann ótröður áfram. Þá getur lítið henni þér.
En geta hérna, sko, hvernig er hægt að svona, að því nú fannst mér rosalega flott til dæmis hversu margir veitingastæðir tókuð þáttirun á Facebookum daginn, þú veist mundurðu vera að segja eitthvað við veitingamenn
þetta bara auðvitað, þetta var til dæmis bara með 12 tíma fyrirvara bara 140-150 staðir komnir á blað
já. Sem er alltaf geggjað
já og bara sýni bara hversu sko þörfin hversu rík þörfin er að breyta umhverjunni það er bara þannig og þetta er í mjög þakkláttur fyrir að hérna verið í mínu starfi og fá að leiða þessa vegferð því að aftur, maður hljómar svo bílu plata að tala sömu hlutina, við verðum að sækja bara okkar virðingu, það er bara ekki bóði að hérna, koma svona við okkur
En er eitthvað svona á döfunni einhver næstu skref, en næstu skref er náttúrulega væntanlega að grand skoða hennar nýja samning.
Já, það eru þetta bara næsta skref, en við erum náttúrulega með hérna bara fleiri verkefni sem eru kannski ekki kannski að vega mikil og kjarasamningar, náttúrulega okkar líkilatri, en það er það bara betri ferlar í flokkunamálum, það er hérna eitthvað, þurfum að eins og skoða heilbrigðis eftir litið sem hefur svona verið hérna svolítið til umræði innan hérna innan sveit, fyrir hérna, já, ýmislegt gott og misgott.
Já, emitt, þeir eru mjög hreifnir af vöskum.
Já, emitt, þeir eru þá og síðan hérna
sem er svo sem alveg
já, bara gott og hérna og svo það sé sagt, við náttúrulega viljum eftirlit, við viljum að öllin líði vel í vinnunni og það er alls ekki okkur til bóta ef einhver verður veikur og borðið hjá okkur,
ég
meina það er no brainer,
100%
en aftur, eins og með heilbrigðis eftirlit við þurfum að vinna þetta betur saman, manni finnst þetta svona svolítið vera ekki að þátt að ákvarðanir stundum hjá einhverjum hana starfsmönnum, þá sem ég fari ekki nánar út í það, þá þurfum við að búa til betra kerfi þar líka.
Og kannski líka bara, þú veist, fá allavega sæti við borðið.
Já, og það er ekkert mál, við erum enda bara til þess að veist, laga hlutina sem mála, við erum ekki enda til að þykjast vera betri en einhver annar, sko. Bara við sjáum bara að það hefur enginn verið að ræða þessi mál og auðvitað eru þið þó risa stór, við erum bara það er of mörg kýli sem við þurfum að stinga á af því að þessi hagsmuna þetta hagsmuna félagsveit er nýttan nálinni og eðlilega ef enginn hefur verið að pæla í hagsmunum fyrirtækja á veitingamarkaði þá er á mörg að taka og það verður ekki auðvelt og hefur ekki verið það, þetta er hérna já, persónulega fyrir mig bara mikil áskorun en hérna en réttmætt og maður svona keiri sér áfram að því
já. Og þörf náttúrulega,
já, algjörlega.
Þetta er náttúrulega líka bara eitthvað sem er búið, þú veist, þetta var ekkert að byrja í gær, þetta er hægt og rólega, bara búið að einhvern veginn vera að gerast. En hérna, sko, ég meina, þú veist, er ekki mikilvægt líka bara að hérna, augljóslega eru, þú veist, veitingamenn að taka þátt, þú veist, bara að til þess að umræðan, haldi áfram, þetta er búið að vera nokkuð fyrirfram ekki og ég meina er það ekki svolítið mikilvægt að það haldi áfram
algjörlega,
að hérna
við megum alls ekki gefast upp,
nei.
Núna erum við komin aðeins með þetta á yfirborði það er skilningur af þessu leiti hjá bara hjá aðilum vinnumarkaðarins og stjórnaldur líka við höfum þetta verið á fundum bara með já, fjálmára það gegnum COVID og hérna og ýmsum hérna svona decision makers ef maður hérna má sletta og það er skilningur á því erfiða ástandi sem er í greininni og það er alveg fatalt ef við myndum hætt allt við núna eða draga okkur, við erum bara núna á framgakk því að mér þykir kannski persónunnar sem maður hefur rætt við skilja ástandið. Sama er unni hvora megin við borðaðir eru eða hvort þeir séu bara í ríkistjórn eða hvaðana. Það er kerfið sem er að draga okkur niður því að menn sjá alveg þessa tölur og ég bara útbýta sér skýslu og hérna og ræði bara blákaldan veruleika greinar en hvert einasta tækifæri en þessi setning, já, ég hérna ég skildi en ég get samt ekki gert neitt. Ég bara verð gráherður við verðum að breyta einhver
já. En er vandamál einhver staðar þá með bara ákvarðanatöku það er bara dýlin
já, það, húst, ég já, það er hérna, ég álíta þannig sko. Því að það vilja að allir geta farið, húst, út að borða á mánudegi eða jólunum eða hérna eða kýtti drikk á hans að þurfa að borga 2500 kall fyrir glasi eða þrjú eða hvað er komið upp í skilju en þessi þróun heldur bara áfram núna
og þeim langar líka, það langar öllum ekki að sko ekki geta gert það skilju, meina ef að það væri bara keisið að uppáhalds veitingastæðurinn færi bara gjaldþrótt
já, eða bara loki klukkan sjö eða ekki opiðum helgar eða eitthvað hvað, ég meina, hann ágætis hljóði okkur þá sko.
Nákvæmlega En er, sko, já, svo náttúrulega er þetta með þetta áfengisgjald mm-hmm. og bara að því mér fannst svo áhugavert ég fótið Prag mm-hmm. og mér fannst svo áhugavert að heyra við fórum með svona gætaðan túr þar og mér fannst svo rosalega að svona vakti aðtýrli mín að hvað í raun menningalífið er mikið þetta út á stöðunum og það er vist bara sára fátt einhver fyrirparti og einhver heimaparti en þess að það er bara einhvern veginn kerfi virkar þannig að það er bara í raun best fyrir alla að vera bara úti og þú veist það einhvern veginn virkar bara
Nákvæmlega, ég meina við viljum auðvitað ekki vera kannski hlekkur í því að vera með hérna heimapartí í landrum mm-hmm. eftir nóttu og vera með hérna ómikinn háaða byrjum bara fyrr, höfum þetta á stöðanum mm-hmm. njótum þjónustunnar og bara, já
og það þurftir svo sem náttúrulega COVID til að svona færa mm-hmm. gera megin breytinguna á þessu, þetta hefur svo sem aðeins breyst svolítið.
Það hefur aðeins breyst, já það er rétt, menn eru svona farnir að fara fyrr út
já.
Og hérna Já, og koma fyrir út á borða til dæmis, alveg sérstaklega, og það er bara jákvætt, því að hérna, næturbröldið er náttúrulega hérna, er ágætt, við mögum ekki hérna, henda því út gluggann, alls ekki, það er að mitt líka, bara menninga að vera með tíu og, hérna, og mikilvægt fyrir mm-hmm. staðin okkar að hérna, vera með blómlegt næturlíf líka,
mm-hmm.
en já, það má líka bæta það alveg, mm-hmm. alveg helling, sko,
Nákvæmlega.
Það er Þetta er svona kannski veist, þessi harka sem maður sér svona í þessum undir heimum eða hvað vilt kalla þetta mm-hmm. það er auðvitað áhugi mál og eins og við tölum bara ólöglega atvinnustarfsemi
mm-hmm.
sem alveg er að hreinskilja með það líka
mm-hmm.
að sú aðstæða sem okkur hefur verið ítt í
mm-hmm.
með þessum kjarasamningum til dæmis
mm-hmm.
að því að það er aftur hæðstu útgjaldaleirinn að það er bara kjör aðstæða
mm-hmm.
fyrir ólöglega atvinnustarfsemi
mm-hmm.
og það menn sjá það ekki, þú veist, þá veit ég ekki hvert menn eru að horfa
sko.
Ég menna í alvunni, þetta eru og aftur bara svo það sé sagt, ég er ekki að afsaka eða gúdera með einhverjum hætti, ólöglega atvinnustarfsemi
mm-hmm.
en þú verður bara svolítið að sjá þegar jakkinn passar ekki
mm-hmm.
Vist, hvað er að fara að gerast,
Jummit.
Hann er að fara að rifna
mm-hmm.
og hann er bara rifin, ég menna þetta er
Já.
Og hérna, við erum kannski ekki eina atvinnu greinin í þessu dræma ástandi
mm-hmm. Nei, algjörlega En hérna, já ég sko þú ert búin að vera náttúrulega að skrifa greinar mm. og hvernig finnst þér bara fjölmiðlar hafa tekið í þetta Meina, þú veist, hefur nú erum við mm-hmm. svo sem hægt að segja að þetta sé ákveðin fjölmiðl
já,
þetta
var
hérna tækifæri til þess að hérna varpa svolítið svona ljósi á hlutina
Já, ég væri þetta bara þakklátti fyrir bara enn meiri fókus
já.
Á það sem skiptir máli
mm-hmm.
sem erum mitt bara hérna reksa skiliði veitingastæðina og við höfum farið yfir það hérna við erum með bara fagmenn fram í fingurgóma við erum með nýsköpunarkraft við erum með núna var bara í vikuna að byrja að fútin fönn
mann
ekki svona hvaða ár
Nei,
það er í röð, skilur, bara frábært framtak
mm-hmm.
og við þurfum að gera meir úr þessu og við þurfum að vera stoltar að þessu ekkert bara sem veitingum en heldur bara sem bara þjóð
mm-hmm.
bara, við viljum búa til steady störf, við viljum mm-hmm. búa til 100% störf og við erum með stöðuleika fyrir fyrirtækin
mm-hmm.
það helst allt í hendur mm-hmm. ég meina við erum ekkert það sem ég finnst líka mjög súrt eins og með hérna, verkleysinguna við erum að reyna að stefna að sumu markmiðin
mm-hmm.
gerum þetta bara saman,
já.
Það þýðir ekkert að vera að hérna gera þetta í sikkur lagi, því að þá bara myndast bílið og þá pólur er í sérast markaðurinn
já.
Og við einhvern veginn verðum óvinnir
Emmitt Hundrast, ég meina, forsetnar eru þannig ég meina, ef við horfum bara reynda á, þá veit ég að við erum báðið sammála því að veitingamenn eru hér heima sérstaklega finnst mér mjög það er mikið metnaður í gangi hérna og ég meina það er bara að sýni sig á því að við veist, eins og við nefndum að árangur kokkalagsliðsins ég meina það maður heldur ekki að gleyma því að þú veist, við erum konum með ekki bara einn heldur tvo misjálinn veitingastæði þannig að þú veist, við höfum allan infrastruktúr hvað varðar sko, bæði getu, hæfni og metnað
mm-hmm.
veitingamanna og höfum fyrir löngu sýntak bara hvers megnuð við erum í raun á þessum ísum brasa þannig að þú veist það er nokkuð auðlaust að það þarf að breyta þessu þess að þetta bara geti haldið áfram
sko. Já, bara eins og þessi, við þurfum að breyta kerfinu
Já.
Allt annað til staðar fagmenn, bara viljinn hráefnið, hvort það sé kjöt eða grammeti eða bjórun okkar er að koma inn og víni líka
Já.
Höfum allt til alls
Já.
Nema kerfið
Já. Það bara kerfisbreyting við
já,
hérna bara,
já, þú veist, maður hérna ekki hljóma þessu eitthvað byltingasinni en það í rauninni bara eitthvað sem þarf
já,
það þarf að umbylt þessu allavega
já.
Horfa út upp á nýtt, gera það saman annars gerist það brík
nákvæmlega. Ég hérna, ég held að við sem búin að koma vera þetta nokkuð vel bara geggja að tala við þig
sumleiðis, bara loksins dáum við að sitja sniður og ræða þessum mál því að ég bara þakka aftur fyrir að fá plattformin, hann mikilvægur
já.
Og hérna bara hlakki til að sjá hvernig nýja serían vex
já, bara ekki spurning takk fyrir það og hérna, það verður bara gaman að fylgjast með og ég alltaf til í sprel
já,
ég ef þetta eitthvað
já, bara passa hvað það segir
herru, takk fyrir að koma í happy hour
Takk sem leis.
Þá þessi þáttur á enda. Ef þú vilt kynna meira um málefnið þá mæli með því að þú fylgir Sveit á Facebook. Næsti þáttur með Eddi sem á sínum tíma stofnaði Cocktails for You. En í dag Cocktails for You einn stærsti fjölmiðl á sviði kóktelagerðar í heiminum ekki missa að þeim þætti og ef ykkur dettur í hug viðmælada fyrir happy hour eða bara eitthvað sem þið vilja benda á eða spyrjum þá skulle endilega finna mig á Instagram undir @thevæsmann minnst alveg frábært að fá ábendingar og heyra frá ykkur hvað ykkur finnst og ég þakka ykkur kjærlega fyrir að hlusta á þáttin þá gott næst Væsmann out